Un nekam nav jēga, ja ir darbība, bet nav rīcības plāna.
Valstī pastāv virkne nozīmīgu un ilgstošu problēmu bez rīcības plāna. Tāpēc katru piektdienu pulksten 15:30 raidījumā Rīcības plāns Ainārs Rutkevičs kopā ar ekspertiem konstruktīvi analizēs, ko iesākt. Raidījuma cikls Rīcības plāns ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Esiet sveicināti! Piektdiena pulksten 15:30 ierasti, nu jau vairākas nedēļas, tas ir laiks raidījumam Rīcības plāns, kurā runājam par dažādām sabiedrībā aktuālām lietām un mēģinam arī izdarīt secinājumus, kā kaut ko mainīt un ko tieši mainīt vajadzētu vai valstī vai sabiedrībā, lai panāktu risinājumu kādai konkrētai aplūkotajai problēmai. Nu un šoreiz parunāsim par tādu lietu, kā viena no nesenākajiem saimas, nu jau aizgājušās, jāteic, 12. Saimas veikuma. Tas bija diasporas likums šī mēneša sākumā pieņemtais. Diezgan daudz šķēpi par to tika lausti, un nu tad nu beidzot tas rezultāts ir tapis, un likumam vajadzētu stāties spēkā nākamā gada 1. Janvārī. Lai par to runātu, esmu studijā divas dāmas aicinājis ārlietu ministrijas parlamentāro sekretāru Zandu Kalniņu Lukaševicu. Labdien!
Labadiena!
Un Eiropas Latviešu apvienības administratori, ja tas ir pareizs samata nosaukums, Aira Priedīte. Labdien!
Labdien, labdien!
Vispirms tā diasporas likums, kādēļ tas ir tapis tagad, kam tas ir nepieciešams bijis, kur tā aktualitāte slēpjās, kādēļ saimai vajadzēja šo darbiņu vēl pagūt paveikt?
Sadarbība diasporu jau daudz gads ir ārlietu ministrijas viena no lielajām prioritātēm, un mēs redzējām, ka labāk šo kopējo darbu var veikt, ja ir tāda kopēja sistēma, apņemšanās no valsts puses šai sadarbībai. Jo tas nozīmē atbalstu, piemēram, latviešu skolām. Tas nozīmē atbalstu sadarbībai zinātnē un ekonomikā. Un iepriekšējos gadus, tiksim, atbalstu latviešu valodas mācībām šis nedēļas nogals skolās bija kā gadu no gadu, kā jauna iniciatīva. Un mēs vēlējāmies, lai valsts saka, jā, mēs esam gana jau pieauguši, un spējam saprast, ka šis sadarbība ar diasporu atbalsta latviešu skolām, latviešu valodai, kultūrai ir valsts pienākums. Nevis igadēji domāt, vai tas ir jādara vai nav jādara.
Diaspora līdz šim jutās tādā pamestā lomā, vai tomēr tā sadarbība jau ar valsti bija, bet šis te likums nu tomēr to nostiprina?
Es domāju, ka tā sadarbība jau bija, tā kā jau Zanda tikko teica. Es domāju, ka tas likums to nostiprina. Nostiprina un dod tiem cilvēkiem arī tādu, zinām, drošību, zinām, piederības sajūtu arī Latvijai. Un arī šito sajūtu, kad nav vienaldzīgi. Ja mēs vienmēr runājam par piekto novadu, ja, tad tas piektais novads nav nesvarīgs, tā varētu teikt. Ja. Es domāju, ka tas likums ir labs signāls diasporai. Viņš nerisina tādā ziņā lietas vai braukt atpakaļ vai nē, bet viņš ir labs signāls. Jūs esat gaidīti. Tā varbūt varētu teikt.
Kas tad no jūsu puses ir tās būtiskākās lietas, kas ir šajā likumā iekļautas un vispār vai viņš jūs apmierina pilnībā vai tur tomēr kāda caurumi nav palikuši?
Ne, nu, lielākais caurums, es domāju, kas ir palicis likumā, ir noteikti tas, kad nav notrošināts finansējums. Jo labprāt jau mēs būtu redzējuši to likumu ar diasporai nodrošināt finansējumu valsts budžetā, pamata valsts budžetā. Tas nozīmē, ka piemēram izglītībā, kas man liekas ir viena no svarīgākām lietām diasporā, latviešu valodas saglabāšana, lai varētu arī tiešām mērķiecīgi plānot nākotni. Ja? Tāpat tās kultūras jomā. Tas, diemžēl, nav noticis, un es domāju, ka tas, saprotams, es domāju, ka ar to mēs vienu ļoti svarīgu punktu neesam sasnieguši. Kas ir sasniegts, es domāju, un tur vēl liels darbs noteikti jāiegulda, bet es domāju, kas ir sasniegts, ir zināmas praktiskas lietas. Ņemsim pensijas jautājumus, ja, ka netiek pensija aplikt ar dubulto nodokli, piemēram. Vai mēs esam runājuši par to, ka cilvēki, kas grib atgriezties, viņiem nav šobrīd iespējas pieteikt dzīves vietu Latvijā, lai varētu pieteikt bērns bērndārzā rindā, vai ne? Nevis, ka diasporai likti ārpus kārtas kaut kādas privilēģijas, tas jau tas likums nav, ja? Bet ir dotas iespējas arī ar to vēlmi atgriežoties, ka viņam tomēr tā iespēja ir to jau plānot uz priekšu, tā varbūt jāsaka.
faktiski tādas it kā sīkas, bet ļoti būtiskas lietas.
Pilnīgi pareizi, jā. Mhm.
Par to finansējumu gribu jautāt, tad bija iespēja kaut ko tur iekļaut, arī ir izskanējis no Kola kunga puses, kurš Saimā bija viens no šī likuma virzītājiem par to, ka vajadzētu tādu pastāvīgu finansējumu kaut kādā veidā nodrošināt, gan neiezīmējot nekādas konkrētas veidus, kā to izdarīt, nu, lai tiešām nebūtu gadu no gada jāprasa šīta nauda kārtējiem pasākumiem, bet viņa būtu vai nu kāda nodokļa veidā iezīmēta vai procentuāli. Tas vispār bija iespējams šo likumu gatavojot?
Šis likums pasaka, ka ir jābūt valsts budžeta bāzē, nu tai pamatbudžetā paredzētiem finansējumam sadarbībai ar diasporu.
Nu, tas varbūt arī viens eiro tikpat labi.
Tālāk, kā jebkurā jomā, to konkrēto naudu piešķir jau ar budžeta likumu. Tādēļ šajā likumā nu, nav iespējams ierakstīt konkrētu summu, bet ir pateikts, ka tas ir jāizdara, un tad ļoti svarīgi būs tiešām 19. Gada budžeta, 20. Gada budžeta izstrāde, kurā panāk, ka šis finansējums ir paredzēts. Un šis likums ir kā tas pamats, kas pasaka, kādām lietām no valsts budžeta ir jāparedz finansējums. Ir veikt arī jau aprēķini, ir ministrijas katra aplēsusi, cik ir vajadzīgs izglītības jautājumiem, latviešu valodas jautājumiem, cik ir vajadzīgs kultūras jomai, jo mums ir daudz kori un deju kolektīvi arī ārpus Latvijas, kas tai skaitā piedalījās dziesmasvētkos
par vairāk kā 2000 dalībnieku. Ļoti
Tāpatās arī ir nu, jau ikgadēja tradīcija ekonomikas un inovāciju fórums, kur mērķis ir savest kopā Latvijas izcelsmes uzņēmējus, kas šobrīd strādā, veido savu uzņēmējdarbību ārpus Latvijas ar cilvēkiem šeit Latvijā, palīdzot eksportēt, importēt preces, palīdzot atrast investorus, palīdzot attīstīt savu uzņēmējdarbību, kas, protams, tad atkal audzē labklājību šeit Latvijā. Un tās ir tās lietas, kas ir sarēķinātas. Un kur mēs ļoti ceram, ka patiešām tas arī tiks iekļauts 19. Gada budžetā. Jau.
Konkrētāk par cipariem varat atklāt?
Bāze ir jau līdzinājies finansējums, kur, teiksim, var teikt, ka ārlietu ministrijas pusē ir tā mazākā pat daļa, kur ir atbalsts tādiem nelieliem pasākumiem. Lielākais finansējums ir nepieciešams izglītības ministrijai, lai tiešām pamatīgi atbalstītu šīs skolas un latviešu valodas mācīšanu, kas ir grāmatas, mācību materiāli, arī metodiskā palīdzība skolotājiem šo skolotāju apmācību, jo kā tas notiek pārsvarā tātad sestdiena vai svētdiena, tie ir mūsu paši cilvēki, kas brīvprātīgi strādājušais nedēļas nogals skolās par to nesaņemot nekādu atlīdzību, bet arī viņiem ir vajadzīga kāda apmācība, kā vislabāk bērniem mudināt šo latviešu valodu iemācīties. Tāpatās arī nometnes, kur ir iespēja tātad jauniešiem sanākt kopā, un tieši šajās nometnēs divas, trīs nedēļas pavadot kopā tādā latviskā vidē ir veids, kā visvairāk attīstās valoda. Jo viena no lielajām izaicinājumiem, protams, ir latviešu valodas saglabāšana. Mēs redzam, ka šobrīd teiksim, tā daivētai jaunajai diasporai pat tas ir grūtāk, kā salīdzinoši tas bija vecajai trimdai, kas ļoti lielu uzmanību tam pievērsa. Un tādēļ tiek izstrāda arī digitālie mācību materiāli, piemēram, ģimenes vakarā var kaut vai 10-15 minūtes pie kāda telefona ekrāna vai datora ekrāna kopā ar spēļu veidā šo latviešu valodu uzturēt. Jo, kad mēs skatāmies, cilvēki, kas dzīvo ārpusē, saka, jā, mēs kādreiz atgriezīsimies, un kas tad ir tas, kas ir tie nosacījumi? Jāsaprot, ka atgriešanās tas nav tikai darba vieta, tas tā tad ir viss kopā, tā ir ģimene. Un pirmais parastus, ko skatās, ir bērni, vai būs iespēja šeit iekļauties skolā un bērndārzos, un vai viņi varēs, vai ir šī latviešu valodas kaut vai bāze un pamats. Tādēļ ir svarīgi atbalstīt, kamēr viņi ir ārpusē, un likums saka, ka tad, kad ģimene atgriežas, tad bērnam pirmajā laikā skolā ir jānodrošina īpašs atbalsts, tā kā tāds skolotājs asistents, kas palīdz iekļauties mūsu izglītības sistēmā, jo viņa savādāka, un palīdz arī uzlabot šo latviešu valodas zināšanas un spējas, jau rakstīt domrakstus, referātus, izsakot līdz arī, teiksim, matemātikai, fizikai, tam īpašu atbalstu valsts nodrošinās.
Bet atgriežoties pie tā jautājuma par cipariem, nu tās summas ir mērāmas miljonos, tie ir simti tūkstoši, kādas tās aplēses šobrīd ir un cik tad reāli viņas būs izcīnīti budžetā?
Skatīsimies, šis gads bija pirmais gads, kad pārsniedza miljonu. Ja mēs sarēķinām visu kopā, tur šobrīd ir pāri pa 2 miljoniem, bet joprojām tas ir, nu, saprātīgas summas, patiešām, kur ir aprēķināts, cik vajag skolu atbalstam, cik vajag, lai nedaudz pabalstītu diasporas organizācijas, teiksim, sanākšanu kopā Jāņu svinēšanai, valsts svētku svinēšanai, jo šī kopā būšana ir tas, kas arī stiprina šo latvisko piederību sajūtu, cik ir vajadzīgs, teiksim, kultūras ministrijai, lai atbalstītu korus un deju kolektīvus, bet ir ļoti, tiešām es redzu ministrijas tā pragmatiski un piezemēt tam piegājušas.
Kāda bijusi pašas diasporas iesaist visā šajā pasākumā, nu runājot arī par finansēm, apzināt, nu kam tad reāli šie līdzekļi ir vajadzīgi, cik skolām un cik reāli šīs te vajadzības lielas jums pašiem ir?
Nu, es domāju, ka jāsāk varbūt tieši ar izglītību, ja mēs pie izglītības esam aizķērušies. Tur ir sadarbība ļoti, ļoti priekšīmīga bijusi. Jau daudz gadus, un man liekas, ka var tā diaspora, pat pa sevi diasporas pārstāve, izglītības ministrija, arī Latviešu valodas aģentūra, ir ļoti cieši strādājuši kopā un visu laiku apsvēruši, kur vajag vairāk, kad var kuram vajag vairāk un tā tālāk. Tā kā tur ir ļoti, ļoti tuva sadarbība bijusi un, es domāju, ļoti, ļoti veiksmīga. Piemēram, tādā veidā izveidoja tālmācības skolu. Ja? Ir izveidojusies tālmācības skola, kas caur Skype un vienu tā kā mācības portālu māca bērniem visā pasaulē latviešu valodu. Ja? Mm-hmm. Skolotājs 17 sēž Latvijā, ir izskolotas, ja, un māc, man liekas, tagad 27 valstīs mums ir bērni, ja, pa Dienvidu Āfrikā un Indijā, ja, ir bērni, kas mācās latviešu valodu, Dubajā, piemēram. Bērniem, kuriem varbūt nav tik viegli tikt pie vienas skolas. Tā kā, es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti labs darbs, kas ir izdarīts. Tā kā, kopumā man jāsaka, arī, ja mēs runājam par diasporas likumu, man jāsaka, ir ļoti pozitīvi bijusi diaspora iesaistīta, diasporas organizācijas ir bijuši iesaistīti, viņas ir uzklausītas, un es domāju, tas process ir bijis, kā var redzēt, arī likumā, es domāju, ļoti, ļoti veiksmīgs.
Mums neliela pauzīte raidījumā, un tad turpināsim sarunu ar Ārlietu ministrijas parlamentāro sekretāru Zandu Kalniņu Lukaševicu un Eiropas Latviešu apvienības administratori Airu Priedīti par nesen kā pieņemto diasporas likumu.
Valstī pastāv virkne nozīmīgu un ilgstošu problēmu bez rīcības plāna. Iesaki tavuprāt risināmo tēmu rakstot mums uz e-pastu rīcībasplāns@radiosvh.lv. Raidījums Rīcības plāns katru piektdienu pulksten 15:30. Konstruktīva analīze par to, ko iesākt. Raidījuma cikls Rīcības plāns ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Turpinām raidījumu Rīcības plāns un šodien atgādinu runājam par Saeimā nesen pieņemto diasporas likumu un divas viešņas studijā Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Zanda Kalniņa Lukaševica un Eiropas Latviešu apvienības administratore Aira Priedīte. Ierasti šajā raidījumā arī uzrunājam cilvēkus ielās, nejauši izvēlētus garām gājējus, kuram uzdodam jautājumus par konkrēto tēmu, nu un tad šoreiz arī jautājām, kā cilvēkiem šķiet, kas ir tie priekšnosacījumi, kuriem izpildoties cilvēki būtu gatavi atgriezties, tā sauktā diaspora, atpakaļ Latvijā aizbraukušie, un lūk tad arī dažu cilvēku atbildes, pēc tam tās mazlietiņi arī paanalizēsim.
Es domāju, viņi nebrauc atpakaļ, jo viņiem tur ir vienkārši lielākas algas, droši vien arī kaut kādi pabalsti bērniem, nu, kaut kādas sociālās garantijas, notiecīgi tam arī droši vien tad būtu jābūt šeit lielākam, lai būtu interesi atgriezties.
Pēc savas personīgās pieredzes, pat cik es biju situācijā, kad mana māte pēc 30 gadu prombūtnes ārzemēs atbrauc uz Latviju, es zinu, cik tas bija sarežģīti, jo saskārāmies ar nenormālu birokrātiju, tajā pašā pilsonības migrācijas dienestā, saskārāmies ar diezgan lielām problēmām. Tāpēc es domāju, ja grib, lai cilvēki atgriežās, kaut kā vajadzētu tomēr cilvēcīgāk pret to izturēties. Tas ir viens, otram kārtām. Es domāju, ka, teiksim, lai jauni cilvēki atgrieztos, protams, ka vajadzētu viņiem tās iespējas vairāk arī bērnu dārzu palīdzēt, izkārtot bērniem, nodokļu kaut kādas atlaides vai nu, kaut kā veicināt arī materiālā ziņā atgriezties.
Personīgi domāju, ka aizbraukt liek interesi pēc labākas dzīves tur, kur to ir sakārtojuši citi cilvēki, nevis censties un ieguldīties vietā, kur pats esi dzimis. Manuprāt, vienīgais, kas var likt atgriezties, ir gribas spēks. Tīri likumiski, es domāju, ka viss ir kārtībā.
Kā varētu veicināt, protams, uzlabojot politisko stāvokli Latvijā un Man šķiet, ka Latvija ir vienkārši jāpadara par mājīgāku zemi. Jo latvieši ir ļoti tādi kūtri un bieži vien negatīvi, un tas iespaido cilvēku dzīvošanu šeit. Mēs varētu mainīt savu attieksmi pret pasauli.
Nu tādas lūk cilvēku atbildes un skaidri izkristalizējās tas, ka nu vismaz šeit Latvijā dzīvojošie domā, ka tas primārais cilvēkiem, kuri ir devušies citās valstīs, nu visticamāk strādāt, lai atgrieztos, ir ekonomiskie, sociālie apstākļi, vai viņiem būs pienācīga alga, vai būs pabalsti bērniem, nu vismaz acīmredzot tādā līmenī, tā kā viņi pašreizējā mītnes zemē. Jautāšu ar jums, vai tas ir tiešām tas pats galvenais faktors, kādēļ cilvēki būtu gatavi atgriezties Latvijā, vai viņiem varbūt ir kādi citi apsvērumi primāri, kas šeit tomēr neizpildās pagaidām?
Nu, es domāju, katrs gadījums ir ļoti, ļoti atšķirīgs. Tur ir, es domāju, tas tie iemesli, kāpēc cilvēki aizbrauc, ir ļoti, ļoti dažādi. Un tas noteikti arī atspogļosies tajā, kāpēc viņi grib atbraukt. Es domāju, ka ļoti daudziem ir ģimene. Ģimene ir ļoti, ļoti svarīga, un kaut kādā brīdī viņi sāk just, būdami prom pietiekami ilgi, ka tomēr gribās atkal atpakaļ un ģimenes lokā. Tas ir viens. Un otrs, kas man ļoti uzskrīt, tieši daudz strādājot izglītības jomā, tajā brīdī, ka bērni ir, tajā brīdī ļoti daudzas ģimenes ar maziem bērniem apsver to domu pārcelties atpakaļ uz Latviju. Tas viens var būt, ka tā latviskā vide būtu, bet arī var būt saprotot, ka tā izglītības sistēma Latvijā nemazam nav tik slikta. Un tas man liekas ir, jā, un tad trešā kategorija noteikti pensionāri. Pensionāri tajā brīdī, ka viņi, teiksim, nostrādājuši, nonākuši pensijas vecumā, un tagad arī grib atpakaļ, vai ne? Es domāju, ka tās arī spēlē lielu lomu.
Te ir arī grupas. Par pensionāriem vienmēr bijis tas jautājums, kādu pensiju Latvijā tad viņiem maksāt, vai tādu, kas viņiem pienāktos tajā pašreizējā mītnes zemē nemazāku, vai kādi tad tie visi sociālie nodrošinājumi būs, vai diasporas likums to visu arī risina?
Diasporas likums tiešām skatās ļoti plaši no atbalsta bērniem līdz tam, lai mudinātu arī atgriezties tos cilvēkus, kas ir jau nopelnījuši pensijas tiesības ārzemēs, nevienmēr tas nozīmē, ka viņš jau ir pensionārs. Jo, piemēram, Lielbritānija, pēc tam, kad tu esi 10 gadus nostrādājis, tev ir jau tiesības, un teiksim, piemēram, tev ir tikai 45 gadi. Tev ir tiesības, ka tad, kad tu sasniegs pensijas vecumu, Lielbritānija no sava budžeta izmaksās to tev 10 gadu laikā nopelnīto pensijas daļu. Līdz ar to, šobrīd, kad valstī trūkst darbinieku, mums darba devēja Alvaža uzsver, ka darba spēks ir viena lieta, kas ļoti trūkst, mēs esam interesēti motivēt un modināt cilvēkus atgriezties tad, kad tā ir viņa izvēle. Un taiskaitā arī tiek paredzēts, ka tad šai ārzemēs nopelnītā pensija tiks ar nodokli aplikta no tā brīža, no kura viņu apliktu esot ārzemēs, jo tā ir nauda, kas ir tur nopelnīta un nauda, ko izmaksā no tās valsts pensiju budžeta. Tā tad nekādā veidā neietekmē Latvijas budžetu un Latvijas cilvēku interesi nesadurās. Atgriežoties pie tā, kādēļ atgriežas, mums ir plašs pētījums kopā ar Latvijas Universitātes diasporas un migrācijas pētījuma centru, kur tika aptaujāti vairāk simti mūsu cilvēku ārpus Latvijas. Un pirmais ir šis sentiments – vēlme būt kopā ar savējiem, būt savā zemē, būt ar ģimeni, ar draugiem. Un tad tiek skatīti tie apstākļi, vai viņi ir piemēroti, lai atgrieztos. Ilgstoši ir minēts, ka tāds arī gan praktiskais, gan psiholoģiskais līmenis ir, kad alga būtu vidējā Latvijā aptuveni 1000 eiro, un mēs redzam, ka tas šogad ir noticis, un dzirto tas tiešām ir signāls arī, ka šī
jautājums
ekonomiskā situācija...
Jautājums tikai uz rokas vai uz papīra, jā, vienīgā atšķirība.
Protams, ka valsts pārvaldē mēs alaži runājam, nu, vidējā alga ir šī tā oficiālā alga līgumā, bet tas, kas ir svarīgi cilvēkam, ne jau tikai alga, jo to nevar pliki skatīties, ir ļoti svarīgi šis jautājums par mājvietu, kur dzīvot, jo daudziem ir saglabāts savs mājoklis, daudziem nav. Likums saka, ka būtu tiesības arī pieteikties tātad rindās uz dzīvokļu palīdzību pašvaldībās. Arī mēs paredzam, ka ir jāpaplašina šī programma mājokļu iegādē jaunajām ģimenēm. Tad ir arī daudz jautājumu par dzīvesbiedru. Jo, jā, ja ir tiksim, ģimene, kur viss ir no Latvijas, ir vienkāršāk, bet aizvien vairāk un daudz ir jauktās ģimenes.
Tieši tā.
Tādēļ ir jautājums par iespēju iekļauties mūsu sabiedrībā dzīvesbiedram, iemācīties latviešu valodu, strādāt, tikt pieņemtam un arī, kā jau mēs iepriekš minējām, iespēju bērniem šeit mācīties. Tas, kas ir arvien vairāk, ka cilvēki ir ārzemēs ne tikai dēļ tā, ka Latvijā nav darba vieta, nav iespēja nopelnīt, jo tas bija primāri iemesls pirms vairākiem gadiem ekonomiskās krīzes laikā, tātad aizvien vairāk ir cilvēki, kas tur ir dēļ iespējas izglītoties, dēļ intereses, dēļ pieredzes uzkrāšanas ar domu, ka ar laiku tad atgriezīsies. Un šis likums veido to bāzi, lai tad, kad ir gatavība atgriezties, tas būtu vieglāk. Tā skaitā arī mazinot šo te pieminēto birokrātiju, lai atvieglotu iespēju pārcelties, lai dotu iespējas, piemēram, vēl esot ārzemēs gadu, pusgadu iepriekš plānojot šo atgriešanos, piedeklarēt Latvijā šo eventuālo dzīves vietu, kas dod iespēju pieteikt bērnu rindā bērnu dārzā. Atkal nevis apējot citus bērnus, bet vienkārši piereģistrēties šai rindā, un tam bija vajadzīga šī dzīves vietas deklarēšanas iespēja no ārzemēm. Un likums atrisinās vairāk šīs te birokrātiskās, praktiskās lietas, kas ir pat svarīgākas kā tāda tīra materiālā palīdzība. Bet izveidot sistēmu, ka valsts ir atvērta, pretīm nākoša un vieglāk saprotama.
Tad var teikt, ka šis likums ir maksimāli labākais, kas šobrīd iespējams bija gan to visu politisko diskusiju rezultātā, gan arī tīri, ko valsts var atļauties.
Es domāju, ka mēs esam nonākuši pie ļoti laba rezultāta. Es domāju, ka politiķi, saprotams, politiski tirzāsies, juristi strīdēsies par terminoloģiju, tas arī ir. Bet kopumā es domāju, ka ir ļoti liels darbs ieguldīts, ļoti pozitīva sadarbība ir bijusi darba grupā, un es domāju, ka rezultāts ir labs. Jā, es domāju, ka uz Latvijas 100 gadi, ja mēs skatāmies uz Latvijas 100 gadi, priekš tā Latvijas cilvēka, kas dzīvo ārpus Latvijas, es domāju, ka mēs esam nonākuši pie viena laba rezultāta. Jā.
Uzrakstīt, protams, var daudz skaistus likumus, bet viņus piepildīt dzīvē, tā ir liela atbildība. Jums ir pārliecība, ka ārlietu ministrija un visas iesaistītās institūcijas, valsts, pašvaldība tiks ar to darbu galā?
Es esmu pārliecināta par ārlietu ministriju un es ceru, ka visas pārējās to darīs ar tikpat lielu apņēmību un entuziasmu. Jo patiešām šie darbi ir uzskaitītas daudzas ministrijas, arī pašvaldības, un ir jāveido mums arvien plašāk šī izpratne, ka Latvija jau ir visi tās cilvēki kopā, gan tie, kas ir šobrīd uz vietas Latvijā, gan tie, kas šobrīd ir ārpus Latvijas. Un šī kopīguma sajūta ir tas, caur ko tika rakstīts šis likums, un ko es ceru, patiešām visi vienlīdz iedzīvinās. Ir jāizstrādā vēl daudz citi saistītie likumi, lai konkrētas normas, gan par dzīves vietām, gan par deklarēšanos, ir ministrijām uzdevumi ar konkrētiem datumiem līdz februāra beigām, kad šis darbs ir jāpaveic.
Nu, tad, protams, svētdien ar Lāčplēša dienas pasākumiem sākās svētku nedēļa, kas vainagosies nākamsvētdien Latvijas 100 gadas svinībām. Ko jūs gribētu katru novēlēt Latvijai, Latvijas tautai 100 gadu jubilejā, valsts 100 gadu jubilejā, Zanda?
Lai Latvija katram ir sirdī, kā patiešām svarīga lieta un ar domām, kā mēs varam katrs un visi kopā to stiprināt nākamajos 100 gados, mīlot un esot pārliecinātiem par tās nozīmums katram un pasaulē.
Vaira?
Es gribētu teikt, ka nav vairs šitais mūsu un mēs un jūs, bet ka nākošos 100 gados mēs attīstamies, ka tikai viens mēs un mēs kopā, un es domāju, ka mēs kopīgi Latvijā un Latvijai, jo es uzskatu, ka tomēr ir jāsaprot, ka mums ir arī jāpieņem tas, ka arī ir, mēs dzīvojam vienā globālā pasaulē, un latvieši nedzīvos tikai Latvijā, bet viņi dzīvos arī pasaulē, bet viņi tā vērtēja mūsējiem. Tas, ko es tā novēlēju.
Es ļoti ceru, ka mēs visi kopā ar vien vairāk varēsim lepoties ar Latviju.
Pilnīgi pareizi, jā.
Tiešām lepoties ar to, kāda tā ir, tās iedzīvotājiem, ar to, kāda tā ir arī pasaulē. Ar sasniegumiem, izdarīto un spēju skatīties nākotnē.
Jo ir ko lepoties.
Ir, nu, nenoliedzam, ir. Daudz ja. Turklāt.
Tieši tā.
Tiesa gan, protams, vienmēr ir lietas, kas varbūt arī labākas, bet tādēļ jau visiem kopā jāstrādā. Liels paldies, ka atnācāt Ārlietu ministrijas parlamentārai sekretārai Zandai Kalniņai Lukaševicai. Saku paldies.
Paldies.
Un Eiropas Latviešu apvienības administratorei Airai Priedītei arī paldies.
Paldies.
Un raidījumā rīcības plāns mēs ar jums klausītāji tiekamies atkal nākam piekdien. Ierastajā laikā pulksten 15.30 uz sadzirdēšanos.
Un nekam nav jēga, ja ir darbība, bet nav rīcības plāna.
Valstī pastāv virkne nozīmīgu un ilgstošu problēmu bez rīcības plāna. Tāpēc katru piekdienu pulksteni 15.30 raidījumā rīcības plāns Ainārs Rutkevičs kopā ar ekspertiem konstruktīvi analizēs, ko iesākt. Raidījuma cikls rīcības plāns ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.